Ja, velkommen er det alle sammen i Jesu navn. De skremte meg da jeg bodde, og så sa det kommer ikke så mange på lørdag, sa de. Og det er jo fint å se at noen var det jo. Men for meg er det jo ikke så mye å si om det er 100 eller 2, bare de som kommer er sultne. Og da håper jeg at det er sånn fatt med hver og en, at du er kommet for å høre Guds ord. Med bønn i ditt hjerte at han ikke må gå forbi deg. Så har jeg lyst til å si det at du må passe på at døren er åpen, og at det er luft nok. Det er alltid en fordel når man skal sitte så mange under et vanlig tak. Det var noen som sa noe til meg i dag som jeg ikke likte, og det var at de hører ikke på møtet i går. Heldigvis er det ikke så ofte jeg får høre det, for jeg har vel noenlunde bra stemme, men det er altså fortsatt ledige plasser litt langt fremme. Her er ikke høytaler, om det ser litt sånn ut, så er det bare en spøk, naturligvis. Det er nesten opp, ja. Ja, ja. Litt til det som jeg var samlet om, eller hørte til åpning. Gud har lagt en borg der syndere kan bli frelst. Og den heter Kristus. Og den som er i Kristus, han kan glede seg alltid. For han er alltid trygg i den borgo. Det finnes ikke fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. En eneste plass du er fullkommen trygg, og det er når du er i han. Og er du i han, så kan du glede deg alltid. Og du har grunn til å glede deg alltid. Er du ikke i han, så er det vel egentlig rene vanvidde, som Rosenius sier, som har vært minnet om her, og glede seg. For du er i en farlig stilling. Men du har likevel en ting du kan glede deg over, og det er at veien til tilfluktsrommet er enda åpen. Ja, det var det jeg skulle prøve å bære frem i dag. Jeg kom til å tenke på en historie, og det var om en far som var ute og gikk i fjellet med gutten sin. Mange av dere har hørt den. Og så kom de til en stri elv, og da tok faren og leste stein opp i sekken til gutten, så gutten til slutt stod ganske spørgende, skal jeg gå med noe så tungt, far? Men når han stod midt ute i strømmen, så forstod han at det hadde ikke hatt stein i sekken, så hadde jeg far i elva. Men da gikk det, og til og med en jordisk far hadde sånne tanker, gutten må ikke reise i strømmen. Og så leste han ned sekken. Og nå er den himmelske far også sånn. Han vil ikke miste deg i denne verdens strøm. Og derfor gjør han ofte det med sin, han leser noe tungt i sekken. Og så spør du så titt, hvorfor handler du sånn? Når han har sine grunner. Da så jeg skal lese fra et par til salmene. Og det er for det første den som jeg leste i dag morgen, så det kom for meg dette her. Jeg gjorde godt å lese det fra salme 92. Jeg kunne jo lest hele den, men siden jeg har tenkt å lese hele salme 73, så lar jeg det være. Men før vi leser vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi samler for ditt ansikt. Og vi har i bønn til deg, Jesus. Kan vi få være i sjelesorg hos deg i kveld? Kan du tale til oss, til vårt hjerte, til samvittighet? Vil du ställa med oss, Jesus, som en norm måla hemma hos dig, allesammen? Vi ber om din helige ånd. Gott att tänke, tale, göra, därtill må din ånd oss före. Amen. Psalm 92, det är sabbatsalmen. Den vart läst i alla jödiska hemma kvar enaste sabbat och i templet med. tre eller fyra gånger i året så var alla judarna gjöna salmernas bok. Så de kunde det utnatt. Och där skulle vi som kristne mer gjort dag. Det är Guds egen bönnebok för de troende. Där du ska få lov att be med Guds ord och samtidigt få lärdom ifrån Herrens ord. Och det är så Luther säger att det ska du finna dig kristne sitt hjärte invändigt hos de harda så kan du se i salmernas bok. Men nu ska vi läsa lite grann. Ja, jag tror jag läser ifrån vers 6. Hur stora dina gärningar är, Herre. Överlag djupe är dina tankar. En ovetig man känner dig inte. Och en dåre skönar dig inte. När de gudlösa renner upp som grase. När alla de som ger orätt blöme. Så är det till deras ödeläggning till evig tid. Men du, Herre, är hög till evig tid. För så fienderna dina, Herre. Ja, så fienderna dina går till grunden. Alla de som ger orätt vart spredde. Men du lyfter upp mitt horn lik horn till villoxen. Frisk olje vart ränd ut över mig. Mitt öga ser med fryd på mina motståndare. Mina öro höra med glädje om det vunne som reser sig emot mig. Jag stoppar här. Ja, här är det David så stille för Gud och hans styrmåte. Och när han får se lite in i det, eller salmisten, så fryder han sig över Guds väldiga tankar och hans måte att styra världen på. Det står här att hur stor är din gärning är, Herre? Överlag djup är dina tankar. Och så säger han, en ovetig man förstår det inte. En dåre skönar det inte. Det är någon de kan inte begripa sig på Gud. Jag kan väl begripa Gud. Den Gud som jag ska få in i detta nötteskalle här hade väl inte varit Gud. Men likaväl följer en stor del i världen sig kalla Gud till regnskap och stilla han till dem och säga, visst Gud hade varit sån och sån så skulle han gjort sån och sån. Visst det finns en Gud så skulle han greppa in. Visst Gud är god så varför ska det vara så mycket vondt i världen? Och så stiller de Gud till ansvar och följer sig kalla till anklaga han. Och för en dårskap där i verkligheten är. Ska stöve kalla skaparen till dem? Ska med människor stilla Gud fram och kalla han till ansvar? Ska med fortälja han vad som var rätt och galet? Och nu är det så att när det gäller Guds rikes hemlighet så står det att det är skjult för de visa och förståndiga. Här står det dåre, men det är alltså den dårskap som utan Guds visdom. Det är skjult, det är något så skjult för de visa förståndiga. Och det är uppenbart för de omyndiga. Ja. Det betyder ju inte att inte kloka folk kan bli frälst. Heldigvis. Men det betyder att de kanske får hjälp av klokskapen sin. De må stilla likt med dig så ingenting vet. Och ta emot Guds visdom. Och det är vanskligt för ett människa som syns det har något att fara med. Och därför är det så många som följer sig kalla till anklaga Gud och stilla han till ansvar. Det var bara det att det är inte mig som ska döma Gud. Men det är han som ska döma oss. Men nu ska vi ta och läsa salmen 73 i detsamma. Och så får vi se. Och där står det att det är en salme av Asaf. Ja, Gud är god mot Israel, mot dig som är ren av hjärta. Men jag, så ner hade fötterna mina snova, på lite ner hade stega mina glädje ut. För jag vart harm på de hovmodige, då jag såg att det gick de gudlöse väl. För alltid sin död är de fria från lidinga, och de har en välnärt kropp. De har inga möa som andra folk, och de vart inte plagas av andra människor. De får er hovmod dera halspryd. De sveiper sig i våld som i en klädnad. Ögon era står utav fett, dera hjärtens tankar bryt fram. De spottar och talar i vondskap om undertryckning. Med storlåtna ord talar de. De lyfter sin mun mot himmelen och deras tunga för fram på jorden. De förför sitt folk till att vända sig till dig. Och mycket vatten sygde i sig. Det är väl ett uttryck som betyder att de nyter stor lycka. Mycket vatten sygde i sig. De säger, kolla, skulle Gud vita något? Finns det väl kunskap gör den högste? Så detta är det gudlöse. Evig trygge växt i välmakt. Ja, fåfängt har jag rensat mitt hjärta och tvättat mina händer i oskuld. Likväl var det plaga hela dagen. Kvar morgon kom till mig med tukt. Där som jag hade sagt, slik vill jag tala. Så, då hade jag varit trulös mot ett av barnen dine. Jag tänkte att det förskönade att det var en plage i mina ögon. Till dess jag gick in i Guds helligdomar och akta på hur lejst det går dit till sist. Ja, på glatte stadar sett du dig. Du let dig falla, så det gick till grunden. Hvor de vart ödelagd i en ögneblink. De gick under och fick en skrämmande ände. Liksom en aktar en dröm för ingenting när den har vaknat, slik aktar du, Herre, skuggebilder av dig för ingenting när du vaknar upp. När mitt hjärta var beiskt och det stack i nyrne mine, då var jag ovetig och sköna ingenting. Jag var som ett dyr mot dig. Men jag var alltid värande jag dig. Du har grepet mig högre hand. Du lejer mig med ditt råd. Och sedan täckte mig upp i härligdom. Kvän har jag ellers i himlen? När jag bärre har dig, har jag inte hugg till naken på jorden. Om mitt kött och mitt hjärta sviktar, så är Gud ett berg för mitt hjärta och för evig min del. För så, de som hält sig borte från dig går till grunden. Du ger ände på alla som är trolösa mot dig. Men för mig är det gott att hälla mig ner till Gud. Jag tek mitt tillflukt till Herren för att fortälja alla dina gärningar. Amen. Ja. Gud är god mot Israel, som Björna salmen. Och med Israel menar han här, de som är rena av hjärta. Här står det. Det är ofta sån i salmen att det först kommer en sättning och så kommer den nummer två och förklarar innehållet av den första. Och när han säger Gud är god mot Israel, mot dig som är rena av hjärta. Och det är detsamma, det betyder inte ett syndefritt hjärta. Där finns det inte någon på jord som har ett syndefritt hjärta. Men rena av hjärta, det är detsamma som ett hjärta som är född på ny. Så har sitt gode i Gud. Har sett sin lite han. Det är den som har fått rensa hjärta. Fått ett nytt hjärta. Och här står det, Gud är god mot dig. Där vittnar Asaf och där han är fart. Och han fryder sig över det. Gud är god mot dig så är rena av hjärta. Men han hade inte alltid sittat sån. Han hade en tid där det var skräckligt vanskligt att köra. Han syns inte Gud var god. Han var bäsk eller bitter i sina nyre, står det. Stack i hans nyre. Då var han så dyr emot Gud. Så han hade en tid där han inbortes raste mot Gud. Koffer ger du, sa han. Kan inte begripa det. nyrene står for følelsesliv i Bibelen, som regel. Så når det står hjerte, så er det ikke sånn som vi ofte, med hjerte, da tenker vi mer følelse. Men skriften tenker ikke først og fremst for følelsene og hjerte, men det er samvittigheten og personligheten sitt sentrum, det er hjertet. Der overbevisningen sitter. Men nyrene står for følelseslivet. Så når det stakk i nyrene, det var han følelsesmessig i opprør. Og dette var så alvorligt for han at han held på å komme bort ifra Gud. Det skilde litt på nær hadde føttene mine gled ut, sa han. Nei, så nær hadde føttene mine snøv, og lite nær hadde steg og mine gled ut. Det var helt på grensa at Asaf kom bort ifra Gud. Hva var det som var så vanskelig? Jo, han opplevde at det var så tungt i livet. Hver morgen kom til han med tukt. Han hadde fått noe som var så smertefullt, vanskelig. Han hadde snøtt reist seg ifra det ene, så var det andre, og så var det så tungt. Hvorfor hjelper ikke Gud meg? Hvorfor frir han meg ikke ut? Hvorfor skal jeg gå og dra på dette vanskelige? Om det var sykdom, det er kanskje noen som er plaget med sykdom. Vi fleste tåler å være syke noen dager, har ikke greia på det. Men for de som har kronisk sykdom, så de har en rygg som aldri blir god, men verker og verker og verker. Eller de har migrene, tilbakevendende smerte, eller de har plaget med psykiske lidelser. Noen har det. Dårlige nerver. Og når de andre kan være glade, så kjenner de slettes ikke noe glede. Eller tungsinn. Eller depresjon. Eller manisk depressiv, så de går opp alt for høyt og alt for ned. Eller andre ting. Vi kan ikke gå inn på alle. Men det kan være litt og hvert. Må ikke tro de troende slipper klar. Det er ikke sånn at det blir du en kristen, så slipper du lidelse og smerte. Tvert imot kan det mange ganger se ut så de troende får vel så mye. For i tillegg til de vanlige kår her i denne verden, så har de også en kamp innebord som ikke så mange forstår. De har noen inne så i kamp og vil dra de tilbake til Satans sitt vonde rike. Og så går de i motvind. Det er den levende laksen som fer opp gjennom elvene. Den døde laksen, han glir bare med strømmen. Han er ikke tungt. Kan en død laks gjøre? Og slik er det en kristen må gå mot strømmen. Så det er mange ting som kan gjøre det vanskelig for en kristen. Og da er det spesielt vanskelig når det ser ut som det blir det ene slaget etter det andre. Hver morgen kom til meg med tukt. Og så var det ikke bare det, men så han rundt seg. Hvem var det gikk godt for? Hvem var det som hadde flertallet? Hvem var det som hadde makten? Jo, da var de gudløse. De gudløse. Nå lørte vi her at vi var alle gudløse, og det er vi jo etter naturen. Det var ingen forskjell der. Men hva betyr egentlig ordet gudløs? Det betyr ikke nødvendigvis, eller ugudlig da, for å være på tokens språk, skulle jeg til å si. Det er det samme. Det betyr jo ikke at en lever spesielt grovt verslig. Det betyr bare at en lever uten samfunn med den levende Gud. Ugudlig. Uten Gud. Den som lever livet sitt uten samfunn med den levende Gud, han er den ugudlige i Bibelens språkbruk. Og det motsatte til ugudlig er å være gudfryktig. Det er noen som er gudfryktig. De frykter Gud. Det er jo ikke et ord som blir brukt mye nå. Å frykte Gud. Men det er noen som er kommet i en stilling der Gud har sett dem på plass. Der de har måttet bøde seg for Guds ord. Og gitt Gud rett. Og der han har sett dem på plass og de har måttet bøde seg og erkjent at de er hjelpløse syndere for Gud. Men så Gud i sin nåde har tatt med sitt ord og løftet opp og sett i nåderike, så de vet hele mitt liv og frelse, det kviler på Gud. Det er sånne som er blitt sett på plass av Guds ord. De frykter Gud, og derfor er det hans ord som gjelder i deres liv. Ja. Det er Guds ånd som har gjort det. De var seg selv ikke noe, det var ingen forskjell, alle var ugudelige. Men så kom Guds ånd og gjorde det under med dem, at han gjorde dem til hjelpløse syndere. Og så tok nådeord og flyttet dem inn i Kristus. Så de nå lever og har sitt liv i Jesus. Det er et under så stort. Ja, hva var det da han så? Han så at de gudløse gikk det så godt. De som ikke brydde seg om hva Gud sa i hans ord. De som levde så de ville i forhold til dette ordet. De fikk det så lett mange ganger. Og de fikk folket til å vende seg til dem, og det har mange kjent litt i disse dager, der de sanne kristne alltid et mindretall, et knøtt lite mindretall, som nærmest kan være fritt vilt og hunsa i både avis og annet. Muslimer kan de ikke skrive stygt om, men de kristne kan de skrive hva de vil om. Islam kan de ikke skrive stygt om, men kristendommen kan de brukes til all slags apestreker uten at noen sier noe. Det vet vi jo. Så de som har makten, de bryr seg ikke om hva som står i Bibelen. Fører de inn den ene ulovet etter den andre, og det ser ikke ut som det skjer noe. Økonomien stiger. Og så var det så vanskelig. Og så såg han på deres mer personlige liv, så såg det ut som mange av de som hadde så harmoniske liv. De som levde uten Gud. De hadde gode nerver. Nå er det ikke så helt gjennomført dette der, vi vet at treffes ulikt. Så det er noe så. Men en ser det ofte så da. Flertallet. Og særlig de som har det vanskelig som troende, og kjenner det trykket. Hvorfor skal jeg ha det sånn? Hvorfor griper ikke Gud inn? Og hvorfor skal de gå så lett, de som ikke bryr seg om Gud? Ja, og så var det opprør Josef. Han kunne ikke forstå Gud. Og så begynte han å gå med sånne tanker, at det er visst forgjeves. Forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvett mine hender i uskyld. Omtrent det samme som sier, forgjeves har jeg tatt imot syndenes forlatelse. Det er jo en plaga for meg likevel. Gud hjelper meg jo ikke. Her må jeg gå og slite år etter år, da ser ikke ut som det blir bedre. Her må jeg gå med tunge ting i livet, det ene etter det andre. Her må jeg gå med sykdommen, men jeg har ropt meg hes, at Gud måtte gripe inn, han griper ikke inn. Og mange har gått med noen bønneemne i lange, lange tid, og så begynner de å trøttne. Skal ikke Gud gjøre noe snart? Og så er det så vanskelig. Hvorfor griper han ikke inn? Ja, jeg vet ikke om du har hatt sånne tanker. Synes du Gud er god mot deg? Kanskje det er noen som synes han er hard. Han er hard. Han skulle jo gjort noe annet. Du synes Gud er hard. Det er et ord jeg vil først minne deg om. Den jeg elsker, den tok deg, sier Jesus. Du skal ikke være så sikker på han er hard. Og hvordan kan han være så skrekkelig hard? Han som kunne dø for deg, mens du enda var langt borte. Så hvis du skal finne Guds hjerte, så skal ikke det begynne på ytre ting og sykdom og hvordan du har det i livet. For det er ikke døra inn til Guds hjerte. Du kan hamre på den døra til du blir sår på knokene, men du kommer ikke inn. For det er en annen dør som går inn til Guds hjerte, så skal du inn og se hvordan Gud er i sitt hjerte, så må du alltid gå en annen plass. Hvor skal du gå da? Da skal du gå til Golgata. For Gud syner, ikke synte, eller viser, ikke viste, sin kjærlighet. Hvor viser Gud sin kjærlighet? ved at Jesus døde for oss mens vi ennå var syndere. Så skal du se hvordan han er mot deg i sitt hjerte, så skal du ta deg en tur til Golgata. Og så skal du tenke på at det var du som skulle framfor Guds dom. Og Gud skulle si, gå bort det forbanna til den evige eld. Og så kommer Jesus, og så går han imellom. Jeg skal ta forbannelsen, og du skal slippe. Der finner du Guds hjerte. Vel, det står om Asaf her, at han var ikke begynt å snakke sånn som dette. Han gikk med sånne tanker, og kan være noen som går med sånne tanker her. Du sier jo ikke det, at du ikke syns Gud er god, og du syns det er forgjeves med hele kristendommen. Det sier du jo ikke, ikke ennå. Hadde jeg talt slik, sier han, så hadde jeg vært utru mot dine barns slekt. Det er jo noen som kommer til det skrittet også. I vanskelighetene i livet, så går de så langt at de til slutt bekjenner de offentlig at de tar avstand fra kristendommen. Det gjør et hopp i fortvilelse for alltid å renske seg ifra dette der. Det er ikke alltid de er så glade akkurat når de gjør sånn, men de gjør det. Men Asaf gikk ikke så langt. Men han tenkte. Jeg tenkte for å skjønne det, sa han. Så gikk han og bar på dette og grubla i sene nattetimer kanskje. Hvordan er det egentlig med livet? Hvorfor har jeg det sånn? Er det vel en god Gud som bryr seg om meg, så hadde han vel grepet inn. Men du ser, det går like godt for de andre, kan like godt leve uten. Ser det ute. Der sto han. Inntil han gikk inn i Guds helligdom, står det. Han gikk inn der Gud åpenbarte seg. Det var helligdommen. Der Gud åpenbarer hemmelighetene sine og seg selv. Og det vil si at han gikk inn, hvis vi skal bruke Nytestamentet, inn i Guds ord. Inntil han gikk inn i Guds helligdommer. Og akta på deres ende, står det. Og når du skal spørre om det går et menneske godt i livet, eller dårligt, så skal du ikke spørre om de har mye eller lite sykdom, om de er fattige eller rike, om de har et lett eller tungt liv. Men det er en ting du først av alt skal spørre. Hvordan ender det? For det sluttresultatet som teller. Der vet vi jo det som er interessert i fotball. Det er noen sportsgallene rundt om. Noen er befridde fra den plagen, og noen har det lite grann. Men det vet jeg at det er så. At det kan være noen som leder nesten hele kampen. Men de tappte. Det hjelper så fint lite å lede i første omgang. Hvis det var tap. Og det er jo et dårlig bilde, men det sier jo da. Det blir sluttresultatet som blir stående. Ikke til diskusjon. Når dommeren bles, da blir resultatet avgjort. Og sånn er det i grunn i livet. Det er ikke hvordan reisen var, men hvor det ender. Og det skal du forstå en gang, menneske. En gang skal du forstå det. Når du ser Guds folk evig lykkelige i Guds himmel, der ingen sykdom er mer. Og du ser alle sammen stråle seg i sol. Da skal det ikke være noen som anklager Gud der. Men da kaster de seg ned for han i takk. Og mange vil si, jeg har vært så dyr imot deg. Jeg forstod ikke hva du ville, kjære Gud. Jeg har rast og jeg har knurret. Når du vil ha meg til saligheten. Og så skal du ta en titt inn den andre døra, der de sukka og gret og skjer tennene uten ende, for det sier Guds ord. Skal du prøve om du finner et trøstende ord å si inn gjennom den døra? Ja, men du hadde det jo så bra. Du hadde så fine bil. Du hadde så god helse. Akk, det teller ingenting. Ingenting. Hva teller det vel når himmelen er stengt? Og de vet den døra skal aldri åpnes mer. aldri skal jeg høre et komme fra Jesus mer. Aldri skal jeg få noe som tilfredsstiller. En har sine menneskelige behov, men en får ingen tilfredsstilt. En har hunger og tørst, men en får ikke en dråpe. Fordi en har lukket Gud ut ifra sitt liv, og valgt livet uten Gud, ugudlig, så skal en til sist få det en valgte, et liv uten Gud, uten godhet, uten kjærlighet. Ja, for det var jo det en ville, og søkte. Det er det Gud ikke vil at du skal havne i. Et liv uten Gud. Og da skal ikke du tro at det er vonde ting i livet ditt som nødvendigvis er din største fare. Men mange ganger de gode ting. For det er nemlig så, og det er en erfaringsmessig sannhet, at de gode velstandsdagene som regel er frafallstider. Ja, jeg tror nesten det er uten unntak. Mens det er de tunge dagene der Gud får flest. Nå tror jeg ikke det er Guds hjertesak at han vil det sånn. Han vil gjerne. Det står om at det er Guds godhet driv til omvendelse. Å ja, det er jo Guds godhet. Hva han sender hvis det driv til omvendelse? Men han vil jo gjerne nå deg i de gode dagene. Men det er bare det at han kjenner menneskehjertet Gud. Og han vet at etter syndefallet så ligger det i oss og ha vårt liv og klare oss uten Gud. Klare oss selv. Med gavene uten han som gir. Og ære og dyrke skapningen framfor skaparen. Klare meg selv. Klare meg med økonomi. Syte for min fremtid. Ha det i orden. Ha det i min ei hånd. Og stole på meg selv. Da tror menneskene er medgang. Når de lykkes så de får kontroll over livet og får lov å klare seg. Men hva er vel det? Det å bygge sitt liv på noe som ikke holder. Det menneskene kaller medgang, det å bygge sitt liv på noe som svikter. Der de blir selvhjelpende og selvtrygge. Og det er der de ugudelige sin situasjon, nemlig de vil klare seg uten Gud. De vil klare seg uten Gud. Og Gud vil ikke da, og derfor er han på leiting, og kaller på et menneske, og byr seg frem med ord, vekker da, sender sitt ord. Mange ganger sender han enda til tunge ting, for å vekke dem, så de skal få bruk for noe mer. Og så lenge Gud arbeider på den måten, så er det håp. Men så kommer den dagen når Gud sier, vel, du bruker mitt ord til forherde deg. Du bruker mitt stell til dra deg unna. Nå skal du få det som du vil. Du vil ha nok utenom meg. Du vil ha nok i deg selv, og da, så det går deg i livet, gavene og de gode dagene. Nå skal du få det som du vil. Du skal få gode dager. Du skal få god helse. For nå gir jeg deg opp. Hva var det Asaf sa her, når han så på deres ende? Ja, på glatte stader set du deg. Du let de falle så de gikk til grunne. Der står det egentlig et ord som heter rusjebane. Gud sette et menneske på en rusjebane. Der han suser i vei. Ja, da går det fint. Ingenting som stopper. Men det er bare det at den suser bare i fortapelse. En ulykkelig stilling. Han gjør det ikke fort, Gud. Og det kan hende at han gjør det for en stund for igjen å prøve. Jeg skal ikke si noe grenser i nåt. Det er jo ikke min sak. Men det stod her i dag som vi leste først i salmen 92. Nå skal vi lese et vers en gang til. Når de gudløse renner opp som grase, når alle de som gjør urett blømer, så er det til deres ødelegging til evig tid. Har du sett på maken for et vers? Hva står det her? Når det går godt, altså, når det blømmer. Når de ugudelige ser grønka som gras og ugjerningsmenn blømmer, så er det ei straff. Kan det være da? Jeg behøver ikke alltid, for Gud kan prøve med gode dager, men veldig ofte så er det nettopp det som skjer. Når han lar det gå så godt, så er det, du har valgt livet uten meg. Du skal få livet uten meg. Du skal få nok uten meg. Men det er bare en illusjon i virkeligheten. Så lar Gud et menneske få helse, få tilfredsstillelse, harmonisk liv, alt mulig. Og så stopper han ikke opp. Det går jo så greit. Det grønkes som graset, det blømer. Og så spør han ikke til Gud eller evigheten eller noen ting. Ved et sånt menneske som Gud har sett på rusjebanen til fortapelsen. Det ser så greit ut. Men det er altså Guds overlag djupe tanker når den som vil greie seg uten Gud tilsynelatende får lov til det. Ja, tenk da du. Så sitter de i flotte hus med god helse, mange tar de. Og så spør de ikke en tanke til Gud eller evigheten. Vi vet jo ikke hvem som toget er gått for. Det er ikke mye mening å snakke sånn. Og vi må be om at Gud kan en gjøre som han stopper noen. Så det ikke er nok i det som ikke holder. Det var litt den rusjebanen, så antagelig den rike mannen, der står hun med Lazarus. Jeg sa i går at det var Lazarus, så var den rike mannen, for han hadde himmelen og Jesus. Og det er de som er de rike, ikke de som har. Men la meg bare si om han. Han kledde seg i fint liv og hadde gaman og fest dag etter dag. Ha! Det var medgang, ha? Nei. For den rike mannen fikk nok i dette. Og en liten stund etter han lutfattig i all evighet. Han ble gitt over til bare kvile i de jordiske ting. Og dette er en større fare for oss som har lært Gud å kjenne og en med klarve. At hjertet mitt vil finne trygghet i ting utenfor Gud. Kvile i ting utenfor Gud. Tilfredsstillelse i ting utenfor Gud. For å unngå det, så er Gud så nådig at han legger noe tungt inn i livet ditt. Så han ødelegger det jordiske lykke på en måte. For at du skal se, jeg trenger noe fastere i livet. Jeg trenger noe som holder. Medgang er nemlig ikke å bli selvhjelpen og trygg. Selvtrygg. Men medgang altså fører deg i avhengighet av Jesus. Altså får deg ta Jesus og himmelen i ditt hjerte. Det er medgang. Og da har Gud noen merkelige tjenere, nemlig de tunge dagene. Veldig, veldig ofte så var det de som drev et menneske inn til ordet til Jesus. Så de fikk bruk for en annen. En lukke i noe annet enn det som forgår. I Jesus. I Gud. Og han som kjenner ditt hjerte, han vil våke over deg, så du aldri får kvile deg i denne verden i de ting som forgår. Og da gjør han nok med ordet så godt han kan, skulle jeg til å si. Hva kan vel ikke Gud? Det er vel dårlig sagt sånt. Men greier han det ikke med ordet alene, så kommer han med tukten i livet. Så legger han noe inn i livet som gjør det umulig for deg å riktig ha det godt i denne verden. Ha det trygt i denne verden. Så lesser han stein i sekken din for at du skal ikke falle i den fristelsen og bygge livet ditt på det som forgår. Hva var det Abraham sier til Lazarus? nej, till den rike mannen. Du fick ditt gode i din levetid. Därför gick han förtapt. För ett människa, det har sagt, kan bara ha ett gode djupa sett. Och enten har han det i Gud, eller så har han det i sin levetid. Det är inte något mer där. Så enten får du det så tillfredsställer ditt hjärta i Gud, eller så får du det utanför Gud. Och får du det så tillfredsställer ditt hjärta utanför Gud, så går du förtapt. Och när du först ser in i det och känner ditt hjärta, så kan det komma så långt med dig, så Rosenius säger en plats, att du älskar ulocko mer än locko. Motgången, mänskligt talat, mer än medgången. Får du lägga märke till, i medgången så kommer du så lätt bort. Kommer så lätt bort ifrån Gud. Då grejer jag mig själv och blir så självtrygg. Då finner jag så mycket här på jord. Så kom Gud med honom och säger och slå lock och sån. Och så kommer du tillbaka till Herren. Och så säger du är mitt gode. Jag hörde om en predikant. Så kom på besök till någon. Han skulle vara där och ha möte. Han fortalte mig det förresten själv. Och så kom han in. De var inte på möte där förundrad. De plädde nog alltid vara. Och när han kom hem i stovo, då var han ännu mer förundrad. För där satt de i kvar sin ända av stovo. Och såg ut så de hade nästan varit i tottarna på varandra. Och han visste inte vad han skulle säga. Det såg så orimligt ut detta där. Så han säger, har det slåst? Nej, sa de. Men jag har inte slåst. Så det kommer aldrig att göra. Ja, men vad är det för något då? Ja, det var inte lätt att få det ut av dem. Men så var det damer och hon snackade ju gärna lite lättare än mannen. Än de vanliga i alla fall. För hon inte säger för mycket. Ja då. Och så säger hon, ja, nu ska du höra upp på den högen där bor där. Han går inte på möte och bryr sig inte om någonting. Allt går så grätt. Men med upp på loftet ligger ett barn så allvarligt sjukt. I fjösen döar det dyr efter dyr. Och så ramsar de upp. Och med skulle ta oss av dessa möten och orkar mig inte. Och då grädde han inte styra sig. Han var en sån frittalande kar. Och då säger han, du ska inte missunna de ogudliga. För dig får sig glädje här. Men du ska uppdras med kors och trängsel för Guds rike. Så du alltid får ha dig glädje där. Och sånt hällde han på. Det är inte ut. Och så ska han se hur det gick med dig. Ser han bort till man. Nej, där var man dotter ner på knä. Och så ska han se ett ikon. Och han låg ihop på knä. Och visste han inte kvar. Jo, då börjar man och ber. Kär Jesus, ge där du vill och ta där du vill, bär du för mig hem. Det är en ting som täller. Jag må hem. Så jag får ha min tröst och min trygghet i Jesus är i livet. Så han får vara det stora i mitt liv. Och att det får vara avhängig av han. Icke självhjälpen, icke självtrygg. Men vara av dig som har till Jesus och ropa på han. Det är lycken i livet. Och det ska visa sig det lycken i evigheten. Och då ska du se att det kanske akkurat så alltså du syns det är det allra tyngsta i ditt liv. Vad det alltså allmest Gud ville bruka för att hindra dig att bli hemma i denna världen. Och leva på det som förgår. Ja. Och därför är det inte så att det är lycka. När de ogudliga får ha gått. Jag säger igen. Det är inte så. För att då får de nog utanför Gud. Och så går de på rutschbanan. Och så är vårt folk på så många måter sett på en rutschbana. Där välstånd och hovmod ger att de inte längre spör till Gud eller ord eller någonting. Det går så gott med Norge. Och så är det någon Gud likaväl pröve och nå i denna tid. Och så kan det vara nätt dig så får det tunga i livet. Du ska inte gå på rutschbanan. Och därför lägga en sten i säcken. Ja, nu är det inte släk att det är omvändelse i och för sig och få något tungt i livet. Men det kan stoppa ett människa upp. Så jag ser, kan ikke leve på dette her. Jeg må ha noe fastere under livet mitt. Jeg må ha noe som holder. Og så i dette møtet med det vonde, så er det en ting til som skjer. Du får lære deg selv å kjenne. For hva skjer når, ja, jeg skal være borte i den teksten med tårnen i kjøttet, men jeg er så forvirret i dag at jeg tror ikke jeg makter det. Ja. Men, ja, når tårnen stikk, han hadde fått en satans engel som slo han, en tårn som stakk i kjøttet. Hva skjer med et menneske når tårnen stikk, og satan engel slår? Han kjenner det gamle, stygge urene kjøttet rasa. Det reiser seg, så han ser hvor stygg jeg er. Hvor utakknemlig jeg er, hvor knurrende jeg er mot Gud. Og så blir en så hjelpeløs. En hjelpeløs hunder som må spørre, er det nåde og redning for meg? Ikke alltid går det sånn, det er ordet som må være med. Men det er lykke i livet å komme på den plassen at du trenger nåde. Jeg går fortapt om jeg ikke får en som tilgir mine synder og sletter ut. Om ikke Jesus forbarmer seg over meg. For skal jeg bli frelst, så må være av pur nåde, for jeg er så stygg. Ja, men var det noe medgang? Er sant medgang? Ja, hvis det gjorde deg avhengig av Jesus, så var det i virkeligheten da. For det var en vind som blåste skuta mot det rette målet, brukt som bilde. Hvis det ikke er sånn at det er den vind som er beint framifrå som blåser skipet fortaste, det kan være andre vinder som får fortere drift på det. Men uansett, den vind som blåser deg mot målet, det er medgang i virkeligheten. Og målet er at du skal bli avhengig av Jesus. Få bruk for han. Og Gud skal nok en gang ta vekk det som plager dere hvis det får bli bevart hos Jesus. Vær trygg, han vil ta deg bort så fort han kan. Men han vil ikke gjøre det sånn at du går fortapt. Han vil ikke miste deg. Og hvis han vil ta, med å ta vekk og føre deg ut og trengslå, samtidig gjør at du blir hjemme i denne verden og finner din trygghet utenfor Gud, så hadde han jo mistet deg. Ja. Så når Asaf har sett på dette der, så forandrer hele bildet, så ser han at det som Gud hadde gjort med han, det var jo nettopp medgang. Han hadde gjort noe som gjorde at han ble bevart ifra å komme på den glattisen, så verden der de suser av sted og har nok og trygghet i seg selv. Der han fikk så bruk for en redningsmann. Gud stelte med han for å helle han hos deg. Du leier meg med ditt råd. Og det vil Gud gjøre med deg også. Så sender han deg inn i livet ditt så er det sånn at du skal få bruk for Jesus og bli bevart. Og så sier han, tar han deg opp i herlighet. Det er hans tanke med deg. Det er hans tanke hva han gir og hva han tager. Hva er det heter i sangen? Hva han tar og hva han giver, sånn er det. Samme fader han forbliver. Og hans mål er dette ene, barnets sanne vel, alene. Og så skal du se når du en gang står der hjemme, og kanskje allerede før, at du har bedt mot din egen salighet. Du har bedt å bli befridd fra noe av det som skulle hjelpe deg hjem. Du har bedt om å bli befridd fra noe som skulle helle deg i avhengighet av Jesus. Du har bedt om å bli befridd hans hjelp og tukt for å få deg hjem. Og så har han vært så hard, syns du. Men han har vært så nådig at han har lukket sitt øyre for denne bønnen. Han vil ikke miste deg. Så fikk du heller knurre litt dine dager. Men det var godt om du så hans hjerte. Han legger ikke mer på enn han er nødt. For å få deg og andre hjem. Og det var, jeg må slutte nærmest nå, men det kom en, han hadde jo stoppet den her, jeg vet ikke hva det var for noe. Det var en litt tidligere tid i Hermet, en munk. Jeg vet ikke om det var munk, men det var i hvert fall i den tiden de snakket om, nei, munk. Det var i munkatiden men jeg tror ikke han som gjorde det var munk. Men han fortalte da at han klagde sånn over at Gud la så tungt på han. Sånn pilgrim. Han fikk så tung en lodd i livet. Og så drømte han en gang at Gud tok han inn i sin himmel. Og da var det en engel som viste han alle kors. Gud legger jo et kors på sine. For at det skal være med å føre dem hjem, ikke sant? Det er ikke bare Jesus som bærer korset. Men korsteologi, det har noe med at Gud legger et kors på sine. For å få dem hjem. Og så tenkte han, jeg har fått så tungt, bare jeg hadde fått noe annet. Og så tok engelen han bort til dungen med kors, og alle pilgrimene hadde gått med på veien hjem. Og så sier han, nå skal du finne et kors som passer deg. Ja, sa han, det vil jeg. Jeg skal finne et så mye bedre, så jeg kan bære med glede. Og så begynte han å lete gjennom dungen med kors. Og til slutt så kom han fram til et, dette skal jeg bære. Dette passer for meg. Kan jeg få dette? Resten. Så sier engelen, ja, sa han, men det er jo det du har fått. Det var det letteste du kunne få for å komme hjem. Sånn så det ut på andre siden. Men her så det så tungt ut. Nei, han vil fri deg for å komme på det og greie deg i selvtrygghet utenfor Gud. At glede blir utenfor Gud. Og så må han så titt knuse noe av de jordiske lykke for å bevare deg. Stein i sekken. Kjære Herre Jesus, jeg vil takke deg for du leier oss med ditt råd. Nå ber vi deg, Herre Jesus, at du må stelle sånn med oss, at vi ikke finner kvile eller trygghet eller glede vår i noe som er utenfor deg, som forgår. Så vi må gråte i evighet. Det er bedre å gå gråtende til himmelen enn leende til fortapelsen, er en som har sagt. Nå vil du bare at vi skal få være glade, Jesus, da sier du, og gleder ikke alltid. Men så kjenner du vårt hjerte, Jesus. Og så vet du, sånn har det vært for meg, at det blir så fort bort. Og der som jeg tror min lukka i livet, er ofte min ulukka. Nå ber jeg deg at du må stelle sånn med meg, Jesus, at jeg alltid har bruk for deg. Og at alltid du får være det største i livet mitt. Og så har jeg lyst til å be deg for oss her inne, Jesus, hver eneste en. Du kjenner oss jo. Og du vet om det er noen her i kveld som synes du er urimelig, og du er hard. Og ber deg, Jesus, om at de må få se ditt hjerte. At det er en ting du vil. At du evig skal glede oss hjemme hos deg. Og du vil ikke miste noen av oss, Jesus. Nå ber jeg deg at du må stelle med oss som vi når målet. Før ditt verk til ende. Regn og sol du sender. Bruk hva råd du vil. Blott du så meg fører. At til sist meg hører himmelriket til. Og så takker jeg deg, Jesus, for at den tyngste byrden, den tok du når du bar Guds vrede. Takk for du tok syndebyrden min, Jesus. Og la meg aldri glemme da at du kunne elske meg sånn. Amen. Ja, jeg tenker.